Gipli yer Azatlık Radyosu efirde Xabarlar Günnelügi mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen paytaxtının merkezi bölügünden akıp geçen Aşgabat kanalının suwunyň derejesi geçen ýylların häzirki döwri bilen deňeşdirilende ymykly peselde. Paytaxtlylar muňa alada bildirýän mahaly türkmen hünärmenleriniň bir näçesi muny howanyň aşa gyzmagy, gurukçuluk we amy deryanyň suwunyň adalmagy bilen baglanşdyrýarlar. Geçen ýyllarda kanalyň içindäki turwalar suw bilen örtülýärdi we asla görünmeýärdi. Häzir olar kanalyň tas ähli ýerinde görünüp dur diýip Aşgabatly ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny 28-nji iýunda gürrüň berdi. Kanalyň suwunyň çekilmegi bilen onuň käbir bölüklerinde hapa üýüşmeleňleri emele geldi. Ýaşaýjylar bu üýüşmeleňlerden daşdy börege ýiti we ýakymsyz ýitin ýaýraýandygyny aýdýar. Hususanda kanalyň Niýaz Fadyndaky keselhananyň goloýundan geçýän bölügindäki ýit köp adamy biýinjalyk edýär diýip ýaşaýjy bellidi. Kanalyň suwunyň derejesiniň adalmagy we onuň sebäpleri barada ýerli häkimetler tarapyndan hiç ýyly maglumat ýa düşündürüş berilmeýär. Bu barada resmi metbuatda da hiç sanda aýdylmaýar. Adatlygyň 28-nji iýunda bu ýagdaýlar barada ýurdun oba hojalygy we daşky gurşagy gorumak ministrligi, suw hojalygy baradaky döwlet komiteti bilen habarlaşmak synanşyklary oňy netije bermedi. Ýöne türkmen hünärmenleriniň bir näçesi kanalyň suwunyň kemelmegini howanyň aşa gyzmagy, gurukçuluk we amy deryanyň suwunyň adalmagy bilen baglanşdyrýar.
Soňky ýyllarda Türkmenistanda tomus aýlary aşa ysyk howa hökm sürýär. Şeýle-de ýylyň dowamyny ygal az düşýär. Gurukluk ýyl boýy diýen ýaly dowam edýär. Galberde soňky aýlarda amy deryanyň suwunyň derejesi hem epesli kemeldi.
Dip aşşavatlı bir hünärmen aýtdy. Paýtagtyň gün ortasyndan gün watarına tarap 11 kilometre çenli uzap gidýän bu kanaly Garawum kanaly suw bilen üpçün edýär. Türkmenistanyň iň uzyn emeli deryasy hasaplanýan Garawum kanaly bolsa amy deryadan uwjalýar. Bellesek Azatlygyň habarçylary amy deryanyň suwunyň derejesiniň dowamly azalýandygy barada şu ýylyň başyndan bäri bir näçe gezek maglumat berdiler. Şu aýyň başynda Lewap welaýatynda habarçymyz amy deryanyň suwunyň geçen ýyllaryň şu döwri bilen deňeşdirilende tat 3 hese kemelendigine, munyň oba hojalyk işleriniň bökdemegine sebäp bolýandygyny habar berdi. Amy deryada suw az bolan soň kanallar suw bilen doldurulmaýar diýip yerli hünärmenleriň biri 2-nji iýunda aýtdy. Barlykda paýtagtdaky başga bir habarçymyz Aşgabatyň demirgazygynda yerleşýän iýil arasynda Gurtly köli atlandyrylýan Gurtly suw howdanynyň suwunyň derejesiniň de epesli selendigini habar berdi. Halkara guramaları dünyanın beyleki yurtları ile deneştirilende Türkmenistan'da su yetmezçiliğinin has ağırdığına, emma şunun bilen birlikte suun aşa sarp edilendigine ünsü çekerler. Birleşen Milletler Guramasının adık ve ova hocalığı edarası 2021. yılın sentyabr ayında Türkmenistan'da suun harçlanmağının krizis derecesine yetendigini məlim etdi. Bu aralıkta hünermenler Taliban yol başlığındaki ovan hükümetinin amı deryan akavasının uğrunda kuryan Ägirt ulu Koştepe kanalının merkezi Aziya yurtlarının ilkinci nobatda Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın su üpçünçülüğüne hop salacaklığını duyduryarlar. 2022. yılın martında kurulup başlanan kanalın kuruluşunun 5 yılda tamamlanmağına karışılıyar. Türkmen metbuatına göre Türkmenistan'ın su seri işlerinin Toson veş götürümüne Amı Derya'nın su üpçüne diyar. Türkmen hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözevçülüğündeki metbuat seri işleri yurtta su serişdelerinin rejeli peydalanılmağını gözökçülükte saklamak meselesine vaqtal vaqtal qozasalarda su bilen bağlı problemaları açıçan boyun almayarlara.